რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მიგიწევთ კულტურულ მეათე სტუდიაში. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება ჯერ ახალი ამბები.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს 9 მოქალაქე დააკავეს. ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის პროექტს. თურქეთის ევროკავშირის მინისტრი იმედით არ უყურებს უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ 9 მოქალაქე დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ყველა მათგანი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბოულის მკვიდრია. ადგილობრივ ცხოვრებთა ინფორმაციით, მათი თანასოფლელები ჯონჯოლის საკრეფა წყეში იმყოფებოდნენ. დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით ამოქმედდა ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. პოლონეთში შეერთებული შტატები გახსნის სამხედრო მშენებლობას, რომელიც იქნება ნაწილი ნატოს ფართო ევროპული ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემისა. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ ეს სისტემა ნატოს დაიცავს უწინარესად ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი მოკლე და საშუალო რადიუსზე მოქმედი რაკეტებისგან. რუსეთი რადიკალურად ეწინააღმდეგება თავდაცვითი ქსელის მშენებლობას და აცხადებს, რომ მისი რეალური მიზანია რუსეთის ბირთვული შემაკავებელი ძალისთვის სირის გამოთხრა და რეგიონული სტრატეგიული ბალანსის შეცვლა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 13 მაისს გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ევროპაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემა მოსკოვს აიძულებს განიხილოს რუსეთის უსაფრთხოებისთვის შექმნილი პრობლემების დასრულების გზები. თუმცა პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი არ ჩაერთვება ახალ გამალებულ შეიარაღებაში. 12 მაისს შეერთებულმა შტატებმა რუმინეთში ამოქმედა მიწისზედა და ბაზირების რაკეტგადამტაცი სადგური, ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი, რასაც მყისვე მოჰყვა რუსეთის მძაფრი კრიტიკა. პოლონეთის ჩრდილოეთში რეზკოვოში მიმდინარე მშენებლობა 2018 წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. თურქეთის ევროკავშირის მინისტრი აცხადებს, რომ არ არის იმედიანად განწყობილი ევროკავშირთან იმშათანხმების მიღწევის თაობაზე, რომელმაც თურქეთის მოქალაქეებს ბლოკში უვიზო მოგზაურობის უფლება უნდა მისცეს. ამ ეტაპზე არ ვიტყოდი, რომ ძალიან იმედიანად ვართო, უთხრა ევროკავშირის საკითხების მინისტრმა ვოლკან ბოსკირმა ჟურნალისტებს 13 მაისს, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკება გამართა ევროკავშირის გაფართოების კომისართან იოჰანეს ჰანთან. ბოსკირის თქმით, მოლაპარაკება ჩიხშია შესული და ევროკომისიამ ახალი ფორმულა უნდა იპოვოს პრობლემების გადაჭრის მიზნით. ევროკავშირი აცხადებს, რომ თურქეთმა რამდენიმე საკვანძო კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილოს მისი ფართო ანტიტერორისტული კანონმდებლობის შეკვეცის ჩათვლით. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ამაზე უარს აცხადებს და ევროკავშირის ახალი წინაღობების დაწესებაში ისდევს ბრალს. ერდოანი გამოვიდა მუქარით, რომ თურქეთმა შესაძლოა თავისი მიმართულებით გააგრძელოს სულ თუ შეთანხმების მიღწევა არ მოხერხდება. ევროკავშირი და უფლებათამცველი ჯგუფები ანკარას ადანაშაულებენ ფართო ანტიტერორისტული კანონმდებლობის გამოყენებაში ჟურნალისტებზე ზეწოლის მოხდენის და კრიტიკის ჩახშობის მიზნით. სირიაში აფეთქების შედეგად დაიღუპა ჰეზბოლას მაღალი რანგის მეთაური, რაც დიდ დარტყმას აყენებს შიიტების ამ ლიბანურ ექსტრემისტულ ჯგუფს. ჰეზბოლა არ აკონკრეტებს დეტალებს მუსტაფა ბადრედინის სიკვდილის გარემოებების შესახებ, თუმცა ბეირუთში განთავსებული ტელეარხი ალ მაიდიანი, რომელსაც კავშირები აქვს ამ ჯგუფთან, იუწყება, რომ ის ისრაელის საჰაერო თავდასხმას ემსხვერპლა. ისრაელი ჯერჯერობით ამ ცნობას არ გამოხმაურებია. ბადრედინი ერთ-ერთი იყო იმ 4 პირიდან, რომლებიც დაუსწრებლად გაასამართლეს ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობა. თურქეთის განცხადებით მთავრობის ძალების 8 სამხედრო და აკრძალული ორგანიზაციის ქურთისტანის მუშათა პარტიის 6 წევრი ემსხვერპლა 13 მაისს მომხდარ შეტაკებას ძირითადად ქურთებით დასახლებულ სამხრეთ აღმოსავლეთში. თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში გახშირდა ძალადობის შემთხვევები მას შემდეგ, რაც 2015 წლის ივლისში ჩაიშალა მყიფე სამშვიდობო პროცესი სახელმწიფოსა და ქურთისტანის მუშათა პარტიას შორის. საერთო ჯამში 40,000 ადამიანზე მეტია დაღუპული მას შემდეგ, რაც ქურთისტანის მუშათა პარტიამ 1984 წელს შეიარაღებული ბრძოლა დაიწყო ქურთთა ავტონომიის მოთხოვნით. ერაყის ერაქალაქ ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქში შეიარაღებულმა პირებმა მოაწყეს თავდასხმა ერთ-ერთ კაფეზე, რასაც ემსხვერპლეს უმცირე 13 ადამიანი და დაიჭრა 15. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. თავდასხმა მოხდა ქალაქ ბალაჩში, რომელიც ძირითადად შიიტებითაა დასახლებული და ბაღდადიდან დაახლოებით 80 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. უკრაინის პარლამენტმა ქვეყნის გენერალური პროკურორის პოსტზე დაამტკიცა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ახლო მოკავშირის კანდიდატურა. დეპუტატებმა 264 ხმით 27 წინააღმდეგ დაუჭირეს მხარი იური ლუცენკოს მას შემდეგ, რაც გააუქმეს პირობა, რომ გენერალური პროკურორის პოსტზე წარდგენილ პირებს აუცილებლად უნდა ჰქონოდათ უმაღლესი იურიდიული განათლება და ამ სფეროში პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება. ამ კანონის გატანის პროცესში ზოგიერთი დეპუტატი სკანდირებდა სირცხვილიო, სხვები პროცედურულ დარღვევებზე მიუთითებდნენ. კენჭისყრის შემდეგ პოროშენკომ ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელმაც რომლითაც ლუცენკო ამ პოსტზე დაინიშნა. 51 წლის ლუცენკო ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრია და ხელმძღვანელობდა პოროშენკოს საპარლამენტო ფრაქციას. საუნივერსიტეტო განათლება მას ინჟინერიის სფეროში აქვს მიღებული. გენერალური პროკურორის პოსტს დასავლეთი განიხილავს საკვანძოდ უკრაინაში ფესვგადგმული კორუფციასთან საბრძოლველად. პოროშენკო თებერვალში გაათავისუფლა თანამდებობიდან წინა გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოკინი, რომელსაც კორუმპირებული ოფიციალური პირების მიმართ უმოქმედობაში სდებდნენ ბრალს.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
მაუწყებლობას ახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყურულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ისაუბრებთ ევროკავშირის და თურქეთის ურთიერთობაზე. ბოლხანს მხარეები ერთმანეთის მიმართ კრიტიკულ განცხადებებს აკეთებენ. მაინც რეალისტურია თუ არა ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების პერსპექტივა და რას ნიშნავს ის საქართველოსთვის? კითხეთ თურქოლოგ თამთა ბუგუჩავას.
იქიდან გამომდინარე, თურქეთი ჩვენი უშუალო მეზობელი ქვეყანაა, ეს მეორე სტრატეგიული პარტნიორია და ევროკავშირის გაწევრიანება მაინც თურქეთის ეკონომიკურ სტაბილიზაციას ძლიერს გამოიწვევს. ისე უფრო მეტად და შესაბამისად ჩვენთვის ალბათ ეს უფრო დადებით იქნება ვიდრე დანარჩენი ევროპისთვის.
მოისმენთ რა სხვება ვლადიმირ პუტინის ერთი ძველი ნაცნობი ბიზნესმენი მაქსიმ ფრეიძონის დროზე, როცა პუტინი ლენინგრადის მერიაში მუშაობდა.
ფრეიძონის გამოცდილებით მაშინდელ პეტერბურგში პუტინი ბერს არაფერს წარმოადგენდა. გავრცელებული მოსაზრება თითქოს ის ავტორიტეტიანი განგსტერი იყო, ძალიან არის გაზვიადებული და ამაში, როგორც ფრეიძონი ვარაუდობს, შესაძლოა თვით პუტინის ხელიც ერიოს. მისი თქმით, პუტინი ბევრს და ნაყოფიერად თანამშრომლობდა ბანდიტებთან, ემსახურებოდა მათ.
გამოეხმაურებით, რუსეთში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის დაარსების მე-40 წლის თავს.
მოსკოვში რო ჰელსინკის ჯგუფი შეიქმნა, ეს გავიგეთ იმ დღესვე, იმიტომ რომ ჩვენ უსმენთ რადიო გადაცემებს. ესე იგი, რადიო გადაცემები იყო, მოგეხსენებათ, რომ მთელი სპექტრი იყო რადიო გადაცემებსა, ეს იყო რადიო თავისუფლება, ეს იყო ამერიკის ხმა, ეს იყო BBC, ეს იყო Deutsche Welle.
გიამბობთ, რა სერს უფლებადამცველი ორგანიზაცია ელგა ევროპა საქართველოში LGBT თემის უფლებრივ მდგომარეობაზე. ხოლოს გიამბობთ მზადებაზე საქართველოში პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წიგნის მუზეუმის გასახსნელად.
ეს იქნება ერთი მხრივ მუდმივი მოქმედი გამოფენა, უფრო მეორე მხრივ იქნება წინა პლანზე წამოწეული თემატური გამოფენები, ანუ აქ იგულისხმება ის, რომ შეიძლება ვეფხისტყაოსნის გამოცემების გამოფენის კვირეული იყოს, შეიძლება საერთოდაც უმასპინძლოთ იმ წიგნების გამოფენას, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ კერძო კოლექციონერებს აქვს.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასუკვირაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ გამოაცხადა. ბოლხან სწორედ დავუთოღლუ აწარმოებდა ევროკავშირთან მოლაპარაკებას მიგრაციით გამოწვეული მწვავე კრიზისის მოსაგვარებლად. დავუთოღლუს გადადგომის შემდეგ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ფარისევლობა უწოდა ევროკავშირის მოთხოვნას, შეიცვალოს თურქეთის ანტიტერორისტული კანონები და განაცხადა, რომ უარს ამბობს ამ მოთხოვნის შესრულებაზე. ევროკავშირი კი აფრთხილებს მას, რომ ანტიტერორისტულ კანონებში ცვლილებების შეტანის გარეშე ბრიუსელი არაპირებს მოახდინოს თურქეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. ევროკავშირი თურქეთს აკრიტიკებს ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების გამოც. რა ხდება თურქეთ ევროკავშირის ურთიერთობაში? ამ საკითხზე საუბარი ვთხოვე აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის თანამშრომელს თურქოლოგ თამთა ბოგუჩავას.
გასული წელი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე წელი იყო თურქეთისთვის. რიგი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შემდეგ თურქეთი პრინციპში რეგიონში გარკვეულ იზოლაციაში აღმოჩნდა. ამასთან ერთად ქვეყნის შიგნით თურქეთის მთავრობა ძალიან აქტიურად ცდილობს ქვეყანა გადაიყვანოს საპრეზიდენტო მართველობას და საპარლამენტოდან, რასაც ჭირდება შესაბამისი კონსტიტუციური განხორციელება. და ეს კონსტიტუციური ცნებების განხორციელება საქონდა ჭირდება პარლამენტში უმრავლესობა, რაც დღეისათვის თანამშრომლობის განვითარების პარტია სამცხარო და არა აქვს. Ну, баса бедняков. Შესაბამისად, ყველა ეს ხმედება ქვეყნის შიგნითაც იყო, თქვა ძალით ოღლის გადაყენება. სავარაუდოდ უფრო ზუსტად აი ამ მოვლენებთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება ევროკავშირთან ურთიერთობას, დღევანდელი მთავრობის და ევროკავშირის ურთიერთობა ეს ნელთბილია უკეთეს შემთხვევაში, რომ ვთქვათ. ანუ იმის მიუხედავად, რომ დღევანდელი თურქეთის მთავრობა ყველანაირ სტილს თავისთავად წარმოაჩინებს, როგორც პროევროპული ძალა, რომელიც ცდილობს გაატაროს რეფორმები, დაუახლოვდეს ევროპულ სტანდარტებს და ამ შემდეგ, რეალურად თურქეთში ესეთი რეფორმები საკმაოდ ძიმედ ხორციელდება.
იქნებ შევჩერდეთ თემაზე, რომელიც საქართველოშიც ამჟამად გამორჩეულად საინტერესოა, ვიზების ლიბერალიზაცია, რომელსაც თურქეთსაც პირდებიან, ისე როგორც ვთქვათ საქართველოს, თუმცა ამ ორ საკითხს ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს, მაგრამ დროში თანხვედრა სახეზია. ევროკავშირმა და თურქეთმა მარტში დადეს შეთანხმება, რომლის შესაბამისადაც თურქეთმა უნდა შეაჩეროს ევროპაში მოხვედრის მსურველი მიგრანტების ნაკადი, როგორც ვიცით, ეს ძალიან ძლავრი ნაკადია. სანაცვლოდ ევროკავშირი მას ვიზების ლიბერალიზაციას და ფულს, აი მილიარდობით დოლარს თუ ევროს პირდება.
6 მილიარდი არის თუ მე არ ვცდები და სწორი ინფორმაცია მაქვს ლაპარაკი. Ну, реально, რომ თქვა, там ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი და თურქეთის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი ორი აბსოლუტურად დამოუკიდებელი თემა არის, რომელიც ერთმანეთთან არანაირ კავშირს არ მოწმობს.
მე უბრალოდ ვახსენე, იმიტომ რომ დროში ემთხვევა ერთმანეთს, სხვაგვარად არაფერი კავშირი არ არის.
დროში ხო დაემთხვა.
თავარი, რასაც ევროკავშირი მოითხოვს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე თურქეთისგან არის ანტიტერორისტული კანონების გაუქმება. აი მინდა გკითხოთ, რას ითვალისწინებს ეს ანტიტერორისტული კანონები, რატოა დაშინებით დაყენებული მოთხოვნა?
ეს ანტიტერორისტული კანონები თავისთავად არის საკმაოდ არადემოკრატიული, ანუ ანტიდემოკრატიული. ეს კანონები თავისთავად გულისხმობს, რომ პრინციპში თურქეთის ხელისუფლებას ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებას შეუძლია დაადანაშაულოს ნებისმიერი ოპოზიციურად განწყობილი მიზანი კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქე თურქეთის. ანუ არ აქვს ამას რეალური საფუძველი გათვალისწინებული, თუ რა შემთხვევაში იქნება ეს ტერორიზმი და რა შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ კრიტიკული აზრი. ანუ ეს ყველაფერი გადის ერთიან ტერორიზმის პუნქტში. ამ კანონს თურქეთი ძალიან აქტიურად იყენებს ქურთების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ძალიან აქტიურად იყენებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სამხედრო ოპერაციებში, მაგალითად ირაკში, სირიაში სამხედრო ოპერაციები ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამ კანონით არის გამაგრებული და გამყარებული. ეს კანონი თურქეთის საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ევროკავშირის მიერ ამ კანონების გამარტივება და გადახედვა პრინციპში თურქეთის ხელისუფლების მიმართ, ანუ ზუსტად ამ ხელისუფლებაზე რაღაც ზედმეტ ზეწოლად შეიძლება აღვიქვათ. აი ეს რთული იქნება ჩემი აზრით. სავარაუდოდ საბოლოო ჯამში რაღაც კომპრომისებზე ალბათ ორივე მხარე წავას.
ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიებიც ამავე კანონს ეყრდნობა. ხო, სწორია?
ხშირ შემთხვევაში კი, ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი გადის უბრალოდ აი ანტიტერორისტული კანონის ქვეშ.
თამთა, გასათვალისწინებელია, რომ თურქეთმა ჯერ კიდევ 1987 წელს შეიტანა ოფიციალური განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და 99 წლიდან ოფიციალურად არის გაწევრიანების კანდიდატი. არადა, აქამდე არ გადადგმულა ბოლო ნაბიჯი ევროკავშირში თურქეთის მიღება. არსებობს მოსაზრება, რომ მიზეზია გარკვეული ისლამოფობია ევროკავშირში, ბრიუსელში, რომ ევროკავშირს არ უნდა მიიღოს 80 მილიონიანი მუსლიმური ქვეყანა თავის რიგებში. იზიარებთ ამ მოსაზრებას?
იცით როგორ, ჩვენ პოზიცია ალბათ იქნება სადღაც შუაში. ევროპა, რა თქმა უნდა, არ იქნება მოხარული ამ ხელა ისლამური სახელმწიფოს თავის რიგებში მიღებაზე, მაგრამ რეალურად რომ თქვათ, რა რეფორმები გაწადა თურქეთში, ანუ რა მოთხოვნებით წაუყენეს, ხო, ეს ყველაფერი თურქეთში ეს პროცესები მინიმალურზე არის დაყვანილი. ანუ დღევანდელი მთავრობა, როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდა 2002 წელს, ისინი მოვიდნენ როგორც ანუ ლოზუნგი, რომ ჩვენ გვინდა გაწევრიანება ევროკავშირში. მაგრამ ამის შემდეგ გაფორმებული ხელშეკრულებები და ამის ვალდებულებები, რომელიც თურქეთმა თავისთავად დაიღო, 10 წლის განმავლობაში სულ რაღაც 1 პუნქტი ჰქონდა შესრულებული ჩამონათვლიდან. ანუ თურქეთში რო ვთქვა, რომ რეალურად რაღაც ესი ძვრები არის, აქტიურად მუშაობენ, რაღაც ესი ცვლილებები ხორციელდება, რეფორმები ტარდება, თქო, ეს ისეც არ არის. რაღაცა ორმხრივი ისი ნელსკილი დამოკიდებულება იმიტომ თქვია, რომ არცერთი მხარე მაინცდამაინც დღეს აქტიურად არის ხტვის აი ამ თურქეთის გაწევრიანებისათვის.
თქვენ როგორც თურქოლოგი, როგორ ფიქრობთ, როგორ ხედავთ საქართველოსთვის რამდენად მნიშვნელოვანია, კარგია, ცუდია ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანება, დაახლოება და რამდენად რეალისტურია მომავალში?
რეალისტური აი ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ ნუ როგორც თქვენ თან აღნიშნეთ, ანუ ეს პროცესი აქ რამცა 50 წელია მიმდინარეობს და ბოლო ჯერ კიდე არ უჩანს. ეს კიდე იქნება ეს პროცესი რაღაცა მოლაპარაკებების, ვადების გადაწევის და ასე შემდეგ მომდენო შეხვედრების რაღაცა ცელი ციკლი. ნუ საქართველოსთვის მოხდება თუ არა თურქეთ ევროკავშირში, ალბათ ჩვენთვის უფრო შედარებით დადებითი ეფექტი ექნება ამ ყველაფერს. იქიდან გამომდინარე რომ თურქეთი ჩვენი უშუალო მეზობელი ქვეყანაა ეს, მეორე სტრატეგიული პარტნიორია და ევროკავშირში გაწევრიანება მაინც თურქეთის ეკონომიკურ სტაბილიზაციას და სიძლიერეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტად. შესაბამისად ჩვენთვის ალბათ ეს უფრო დადებითი იქნება ვიდრე დანარჩენი ევროპისთვის.
ამბობს თურქოლოგი თამთა ბოკუჩავა. მას თხოვა ესაუბრა თურქეთის და ევროკავშირის ურთიერთობაზე, რთულ ურთიერთობაზე და მნიშვნელობაზე, რომელიც საქართველოსთვის აქვს ევროკავშირში თურქეთის ინტეგრაციას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მეათე სტუდია საინფორმაციო პროგრამა არ არის, ის რადიო ჟურნალი. აქ უკვე ცნობილ მოვლენებზე ვსაუბრობთ ხოლმე უმეტესილად, ოღონდ სხვა კუთხით, ზოგჯერ ახალი სამხილებით. სიტყვა სამხილი იმიტომ ვიხმარეთ, რომ ჩვენ შემდეგ სიუჟეტში შეიტყობთ რას ყვება ბიზნესმენი მაქსიმ ფრეიძონი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის წარსულ საქმიანობაზე იმ დროზე, როცა პუტინი ლენინგრადის მერიაში მუშაობდა. ფრეიძონმა ჩვენს კორესპონდენტს, რუსული სამსახურის რედაქტორს დმიტრი ვოლჩეკს ისიც უთხრა, რომ დაწვრილებით, უფრო დაწვრილებით ყოველივე ამაზე სასამართლოში ილაპარაკებს. რა იცის ფრეიძონმა, რომელიც თავი ისრაელში აფარა ამას ოქროპილ ფუხაზე გვეტყვის?
მაქსიმ ფრეიძონს ვლადიმერ პუტინი ახსოვს პეტერბურგის მერიიდან, სადაც რუსეთის ახლანდელი პრეზიდენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს ხელმძღვანელობდა. გაწონასწორებული იყო თანამდებობას და გარემოს შეეფერებოდა. ხანდახან მშობლიური ქალაქისთვის სარგებლობის მოტანაც კი შეეძლო, ამბობს ახლა ფრეიძონი. იმის გამო რომ ეშინოდა იმ მიზნით, რომ ფული მოეხვეჭა, აფორმებდა საჭირო ქაღალდებს, გასცემდა ლიცენზიებს, ვაჭრობდა პროცენტებით, ითხოვდა ქრთამს, რაღაც საქმეებს გერმანელებთანაც ხლართავდა. უამბობს რადიო თავისუფლებას ბიზნესმენი, რომელსაც სასამართლოში საჩივარი აქვს შეტანილი ერთბაშად რამდენიმე კომპანიისა თუ ფიზიკური პირის წინააღმდეგ. ამ კომპანიებს შორის არის რუსეთის ენერგეტიკის გიგანტი გაზპრომი, ხოლო ფიზიკურ პირთა სიაში სხვადასხვაშორის არიან გაზპრომის დირექტორი მილერი, გაზპრომ ნეფტის გენერალური დირექტორი დიუტკოვი, ლუკოილ ბუნკერის დირექტორი ბეგლოვი, ჰორაიზონ ინტერნეშნალ ტრეიდინგის დირექტორი სმიტი. რას ემართლება მათ ფრეიძონი? $540 მილიონ, ანუ თანხას, რომელიც შეესაბამება ფრეიძონის წილს სანავთობო ფირმა სოვექსში, რომელიც პულკოვოს აეროპორტს ემსახურებოდა. ფრეიძონსა და მის ას გარდაცვლილ პარტნიორს დმიტრის კიგინს ეკუთვნოდათ სოვექსის აქციების მფლობელი ფირმის სიგმის წილის 29%. რადიო თავისუფლებისთვის თებერვალში მოცემულ ინტერვიუში ფრეიძონი ყვებოდა, როგორ მოქმედებდა სანქტ-პეტერბურგში თავისებური კავშირი, რომელიც ყვაოდა და რომელშიც ერთად საქმიანობდნენ ბიზნესმენები, ბანდიტები და სახელმწიფო მოხელეები. საბჭოთა პერიოდში ფრეიძონი ლენინგრადის ებრაული თემის აქტივისტი იყო და კანონიკური წესებით წინადაცვეთის ცერემონიის შესრულება ევალებოდა. მოგვიანებით ის ისრაელში გადასახლდა, ხოლო 1990-იან წლებში ისევ რუსეთში დაბრუნდა და ბიზნესს მიჰყო ხელი. ამ პერიოდში იქნა დაარსებული ზემოხსენებული ფირმა, მაშინ გაიცნო ფრეიდზონმა ქალაქის მერიის მოხელეები, რომელთა შორის ვლადიმერ პუტინიც იყო. უკვე მოგვიანებით 2007 წელს სოვექსი შეიძინეს ლუკოილმა და გაზპრომმა, რის შემდეგაც ფრეიდზონი თავისი აქციების ბედით დაინტერესდა. მაშინ მას თავს დაესხნენ და სემეს, რასაც კვლავ ისრაელში წასვლა მოჰყვა. პანამის დოკუმენტების სახელით ახლახან გავრცელებულ მასალებთან დაკავშირებით ფრეიდზონი ვარაუდობს, რომ ახლა მაინც შეიძლება გაერკვეს, შეიძლება გამოჩნდეს აშკარა მტკიცებულება იმისა, თუ როგორ აგროვებდნენ კაპიტალს პეტერბურგის მერიის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელი ვლადიმერ პუტინი და მისი თანამშრომლები. იმ თანხებს შორის, რომლებსაც მოხელეების ძალავდნენ ბიზნესმენებს, ფრეიდზონის ფულიცაა. იმ დროისთვის არც თუ მცირე თანხა, $20,000. ფრეიდზონმა რადიო თავისუფლებას უამბო, როგორ გადასცა ეს თანხა ალექსეი მილერსა და ვლადიმერ პუტინს და როგორ მდიდრდებოდა რუსეთის ახლანდელი პრეზიდენტი.
დეტალურად და სერიოზულად ამაზე სასამართლოზე უნდა ილაპარაკოს კაცმა. პუტინს ძალიან კარგად ახასიათებს ერთი ხალხური გამოთქმა: მოძველ ბიჭო კაგებეშნიკი. ეს გამოთქმა 1992 წელს გავიგონე მეგობრებისგან, როცა ვიკითხე მერიის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში რა ხდება მეთქი. საერთაშორისო ბიზნესში ერთი პროექტის გაფორმება დამჭირდა. მარტივი საქმე იყო, მაგრამ ჯერ გავიკითხე, ნაცნობობა იყო საჭირო. რა ხალხია მეთქი ვიკითხე? კაგებეშნიკია, მოძველ ბიჭოა, ამიხსნეს. ჰუმანიტარული დახმარებით საზრდოობენ, მაგრამ ფუსტუ მისცემ, ყველაფერს მაღალ დონეზე მოგიგვარებენო. დამარიგეს. მართლაც ასე მოხდა. საქმე ჩამიწვეს. მაშინ ეს უწყება ანტონენკოს ქუჩაზე მდებარეობდა. მივედი. რაღაც ილაპარაკეს დასავლეთთან ახალი რუსეთის მეგობრობაზე, ეკონომიკურ კავშირებზე. საუბრისას ერთმა ბატონმა, რომელიც საოცრად გავს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, დაწერა რიცხვი და ბოლოს მითხრა: გაფორმებით ალექსეი მილერი გააფორმებსო. ამით დავშორდით ერთმანეთს. უნდა ვთქვა, რომ მართლაც ყველაფერი მაღალ დონეზე სწრაფად და უპრობლემოდ გამიკეთეს.
თანხა, რომელიც როგორც ბიზნესმენი ხვდება, თანამოსაუბრემ დაუწერა ქაღალდზე $20,000 იყო. ფრეიდზონის გამოცდილებით მაშინდელ პეტერბურგში პუტინი ბერს არაფერს წარმოადგენდა. გავრცელებული მოსაზრება თითქოს ის ავტორიტეტიანი განგსტერი იყო, ძალიან არის გაზვიადებული და ამაში, როგორც ფრეიდზონი ვარაუდობს, შესაძლოა თვით პუტინის ხელი წერიოს. მისი თქმით, პუტინი ბევრს და ნაყოფიერად თანამშრომლობდა ბანდიტებთან, ემსახურებოდა მათ, ცდილობდა სარგებელი მოეტანა. მოკლედ, წვრილფეხა, მაგრამ საჭირო პარტნიორი იყო მათთვის, ვინც მაშინ პეტერბურგს განაგებდა. იქ იყო რამდენიმე ჯგუფი მსხვილი საქმოსნებისა, რომლებიც ერთმანეთს ვერ იტანდნენ და მერიის წვრილფეხა თანამშრომლებს მათ შორის გაძრომ გამოძრომა უწევდათო. მაქსიმ ფრეიდზონი იხსენებს პუტინთან სხვა შეხვედრასაც, როცა ბიზნესმენი პოლიციისთვის იარაღის შეძენის საქმეს აგვარებდა.
ერთხელ კომიტეტში ვიყავი მისული, პოლიციის იარაღის პროგრამის დასამტკიცებლად. მაშინ გამაკვირვეს, რაც გინდა თქვიდა, სახელმწიფო საქმე იყო, იარაღი პოლიციისთვის. მაგრამ იგივე განმეორდა, თანხა დაიწერა სიტყვებით. ითქვა, რომ გააფორმებს ალექსეი. იმავე მილერმა მიიღო თანხა, 10,000. ასე იყო დადგენილი.
თანხა, რომელსაც მაშინ აგროვებდნენ მოგვიანებით პოლიტიკასა და ბიზნესში დაწინაურებული პირები, უცხოეთში გაედინებოდა, ირეცხებოდა, როგორც ამას დღეს უწოდებენ. ფრეიდზონი მოელის, რომ შესაბამის პირებს ადრე თუ გვიან პასუხს მოთხოვენ. ის მაგალითად ასახელებს 2000 წლის ამბებს, როცა მონაკოში რუსეთის მაფიის საქმის გამოძიება დაიწყო, მაგრამ შემდეგ ჩაიფარცხა. თუმას დაეჯერება, მაქსიმ ფრეიდზონი ამბობს, რომ მაშინ პუტინის ფულს რეცხავდა და განკარგავდა ვინმე სმითი, Horizon International Trading-ის ახლანდელი დირექტორი. როცა პუტინს ხვდებოდით ხოლმე, იფიქრებდით, რომ მისი პორტრეტი ოდესმე ჟურნალ Time-ის პირველ გვერდზე დაიბეჭდებოდა? კითხა დიმიტრი ვოლჩეკმა ფრეიდზონს.
ვერა, ყველაზე საშინელ ფიქრშიც ვერ წარმოვიდგენდი. ეს კაცი აშკარად კომპლექსებს იკმაყოფილებს. ამ დროს არც შუა აქვს საკმარისი, არც ძალა. ჟარგონი რომ ვიხმარო, ვოლოდია ბევრს იბერება, მაგრამ რაც იბერება, იფუშება კიდეც. მაგალითისთვის შორს წასვლა არ არის საჭირო. თურქებს ხომ გაეჭიმა, გაიბერა, ჩამოუგდეს თვითფრინავი და ჩაიფუშა. ასეთი სისტემა აქვს: გამივა, გამივა, არ გამივა, არ გამივა.
უკვე გითხარით, რომ ფრეიდზონი ისრაელის მოქალაქეა. ჩვენი კორესპონდენტი მას ახლო აღმოსავლეთში პუტინის პოლიტიკაზეც გაესაუბრა. აქაც იგივეა, ამტკიცებს ფრეიდზონი.
აქაც იგივეა, სპარსელებს მისი არც ჯერად და არც პატივს სცემენ. და ეს ბუნებრივიცაა. ხან ვითომ მიყიდის რაღაცას, მერე აღარ მიყიდის. პუტინი ხელს აძლევს ტერორისტულ ჯგუფებს, ჰიზბოლასა და ჰამას. მათაც შეიძლება ერგოთ რამე და უკვე კარგია მათთვის. ჩემი აზრით ეს მცდელობა ჩაეკვეხოს ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკაში, საბოლოოდ ამტკიცებს, რომ ის არის კაცი, რომელიც ემხრობა ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის ყველაზე უარეს ფორმებს. სირიისთვის გოლანის მაღლობის გადაცემას ემხრობა. ეს მაღლობი ისრაელის განუყოფელი ნაწილია. და საერთოდ ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩს ახლო აღმოსავლეთში არაფერი ესაქმება. სამხრეთის მიმართულებით მისი ქვეყნის ინტერესები ვორონეჟთან თავდება.
ამ საუბრის ბოლოს მაქსიმ პრეიძონი ამბობს, რომ მრავლის მეტყველია ის ფაქტი, რომ პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნებას პუტინმა ნაციონალური გვარდიის შექმნით უპასუხა. მისი თქმით, პუტინს ეშინია და ეს შიში გამართლებულია, მას გვარდია ვერ იხსნის, რადგან მალე დაიწყება გარკვევა, ვინ, სად, როგორ და რა ფული გადარიცხა უცხოეთშიო. და ლენინგრადელი ბიზნესმენი, როცა პუტინზე ლაპარაკობს, ერთ გაცვეთილ შეკითხვას იხსენებს. ეს თქვენი დაცვაა თუ ბადრაგი?
ოქროპი რუხაძემ გვიამბო რა სხვება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ერთი ძველი ნაცნობი პუტინის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 26 წუთია, 3-ე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
Tent of shelter now, though every thread is torn. leads me to the end of love.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჩვენს ეთერში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ 9 მოქალაქე დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარხვევის ბრალდებით. ყველა მათგანი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბოულის მკვიდრია. პოლონეთში შეერთებული შტატები ხსნის სამხედრო მშენებლობას, რომელიც იქნება ნაწილი ნატოს ფართო ევროპული ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემისა. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ ეს სისტემა ნატოს დაიცავს უწინარესად ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი მოკლე და საშუალო რადიუსში მოქმედი რაკეტებისგან. თურქეთის ევროკავშირის მინისტრი აცხადებს, რომ არ არის იმედიანად განწყობილი ევროკავშირთან იმ შეთანხმების მიღწევის თაობაზე, რომელმაც თურქეთის მოქალაქეებს ბლოკში ვიზო მოგზაურობის უფლება უნდა მისცეს. სირიაში აფეთქების შედეგად დაიღუპა ჰეზბოლას მაღალი რანგის მეთაური, რაც დიდ დარტყმას აყენებს შიიტების ლიბანურ ექსტრემისტულ ჯგუფს. თურქეთის განცხადებით მთავრობის ძალების 8 სამხედრო და აგზალული ორგანიზაციის ქურთისტანის მუშათა პარტიის 6 წევრი ემსხვერპლა 13 მაისს მომხდარ შეტაკებას, ძირითადად ქურთებით დასახლებულ სამხრეთ აღმოსავლეთში. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქში შეიარაღებულმა პირებმა მოაწყეს თავდასხმა ერთ-ერთ კაფეზე, რასაც ემსხვერპლა სუმცირეთ 13 ადამიანი. უკრაინის პარლამენტმა ქვეყნის გენერალური პროკურორის პოსტზე დაამტკიცა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ახლო მოკავშირის კანდიდატურა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ განაცხადა, რომ ის მიერ წელს გაზაფხულზე ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები მიუთითებს კორუფციის მხრივ მდგომარეობის გაუარესებაზე. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის სალომე ასათიანმა მოამზადა და მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თორმეტ მაისს, ანუ გუშინ 40 წელი შეუსრულდა რუსეთში ერთ-ერთ წამყვან უფლებადამცველ ორგანიზაციას, მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფს. ის შეიქმნა საბჭოთა კავშირში ლეონიდ ბრეჟნევის მმართველობის პერიოდში. სულ რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც თავად ბრეჟნევმა და კიდევ 34 ქვეყნის ლიდერებმა 1975 წლის ზაფხულში ფინეთის დედაქალაქში ხელი მოაწერეს ჰელსინკის დეკლარაციას. მისანი იყო კომუნისტურ ბლოკს და დასავლეთ შორის დაძაბულობის განმუხტვა. დეკლარაციით მსოფლიო ერთგვარად ცნობდა ევროპის დაყოფას დასავლურ და საბჭოთა გავლენის სფეროებად. მაგრამ ამავე დროს ჰელსინკის დეკლარაცია გახდა უმნიშვნელოვანესი საფუძველი ყოფილ კომუნისტურ ბლოკში უფლებადამცველების საქმიანობისთვის, რადგან დეკლარაციის 10 დებულები და ნაწილი ხელმომწერებს ავალდებულებდა ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემას. მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ამჟამინდელი ხელმძღვანელი ლიუდმილა ალექსეევა აღიარებს, რომ თვითონ ვერ ამოიცნო ჰელსინკის დეკლარაციის პოტენციალი.
წავიკითხე, მთლიანად ვერ შევძელი გრძელი ტექსტია, მაგრამ გადავფუძლე, თვალი გადავავლე ამ ჰუმანიტარულ მუხლებს და გადავწყვიტე, რომ გაცილებით უარესია, გაცილებით ნაკლებია მათში, ვიდრე ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში.
გაიხსენა ამ კვირაში მხცოვანმა უფლებადამცველმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან ელენა პოლიაკოვსკაიასთან საუბარში. გაიხსენა ისიც, რომ იური ორლოვმა აუხსნა ჰელსინკის დეკლარაციის მნიშვნელობა. ცნობილი ფიზიკოსი, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტი იური ორლოვი 40 წლის წინ მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის პირველი ხელმძღვანელი გახდა.
1976 წლის მაისის დასაწყისი იყო, როცა ორლოვმა დამირეკა და მეუბნება: ლუდამ, შვენიერი ამინდია, მოსკოვის ცენტრში ხომ არ გაგვესეირნაო? ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, მაგრამ საქმეზე ხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთს. ასე სასიიდნოდ არა. მესმოდა რომ გარეთ საუბარს მთავაზობდა, რათა შინ არ ყოფილიყავით, რადგან შინ გვისმენდნენ. მეც ისეთივე უდარდელი ტონით ვუპასუხე. კი ბატონო, რატომაც არა, გავისეირნოთ მეთქი. კარგით, მოდით დიდ თეატრთან სკვერში ამადა ამ დროსო.
შეხვედრა მართლაც შედგა და როგორც ალექსეევა იხსენებს, ორთოლმა იქვე გაანდო გეგმა თანამოაზრეებთან ერთად გამოეყენა ბინა შანსი, რომელიც ჰელსინკის დეკლარაციაზე კრემლის ხელმოწერით შეიქმნა.
Он мне говорит: вы читали заключительный акт Хельсинских соглашений?
Орлови მეუბნება, წაიკითხეთ ჰელსინკის ხელშეკრულების დასტუმთი აქტიო. მეუბნები კი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაცია. ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით მეთქი. მეუბნება კი, მაგრამ ის ხომ დეკლარაცია, ანუ დოკუმენტი, რომელიც არ გავალდებულებს შესრულებას. ეს კი სახელმწიფოებს შორის ხელშეკრულებებია და ამ დოკუმენტში ძალიან კარგად არის გაწერილი, როგორ შემოწმდება ამ ხელშეკრულებების პირობების დაცვა. და აი ამ დოკუმენტის წაკითხვის შემდეგ გადავწყვიტე შევქმნა ორგანიზაცია, რომელიც თავის თავზე აიღებს საბჭოთა კავშირში ჰელსინკის შეთანხმებების შესრულებაზე დაკვირვების ამოცანასო, მხოლოდ ჰუმანიტარულ საკითხებზე შეთანხმებებისო.
На территории Советского Союза.
ასე იხსენებს 88 წლის ლუდმილა ალექსეევა შეხვედრას იური ორლოვთან, შეხვედრას, რომელსაც სულ რამდენიმე დღეში 1956 წლის 12 მაისს მოხვა მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის დაარსება.
მოსკოვში რო ჰელსინკის ჯგუფი შეიქმნა, ეს გავიგეთ იმ დღესვე, იმიტომ რომ ჩვენ უსმენთ რადიო გადაცემას. ესე იგი რადიო გადაცემები იყო მოგეხსენებათ, რომ მთელი სპექტრი იყო რადიო გადაცემებზე, ეს იყო რადიო თავისუფლება, ეს იყო ამერიკის ხმა, ეს იყო BBC, ეს იყო Deutsche Welle, ასე შემდეგ გადაცემები. რომელსაც მე მაგალითად პირველად BBC-ზე უსმენდი ამ ამბავს, რომ ითქვა, რომ აი მოსკოვში შეიქმნა ასე ჯგუფი, ყველა დაასახელეს, ყველა ცნობილი იყო უკვე იმ პერიოდისთვის.
გვითხრა შარშან ივლისში ჩვენს რადიოსთან სატელეფონო საუბრისას საქართველოს პარლამენტის წევრმა ლიტერატორმა ყოფილმა დისიდენტმა ლევან ბერძენიშვილმა. 40 წლის წინ მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის დამფუძნებლებად იური ორლოვთან და ლუდმილა ალექსეევასთან ერთად ითვლებიან მიხაილ ბერნშტამი, ელენა ბონერი, ალექსანდრ გინსბურგი, პიოტრ გრიგორიენკო, ალექსანდრ კორჩაკი, მალვა ლანდა, ანატოლი მარჩენკო, ვიტალი რუბინი, ანატოლი შარანსკი. მართველი რეჟიმის რეაქციამ, როგორც მოსაოდნელი იყო, არ დააყოვნა მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის დამფუძნებლები და მხოლოდ სამი გადაურჩა დაპატიმრებას, მათ შორის თავად ალექსეევა. ის 1957 წელს ემიგრაციაში წავიდა, თუმცა საბჭოთა კავშირში დისიდენტური მოძრაობა უკვე დაწყებული იყო და სხვადასხვა რესპუბლიკაში სხვადასხვა ძალით და ფორმით გრძელდებოდა. 1956 წელსვე შეიქმნა საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფი ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტა was tausnobit.
Ქალხინკის შეკრულება წარმოჩა მოსკოვის ჯგუფი, მოსკოვის ჯგუფთან ერთად გაჩნდა ქართული ჯგუფი, ქართული ჯგუფის დაპატიმრების შემდეგ გაჩნდა იატაკვეშა მოძრაობა საქართველოში, მათ შორის რესპუბლიკური პარტია. ერთმანეთთან კიდევ კავშირში. ქალხინკი უზარმაზარი მოვლენა იყო, მისი დამცირება ასე იყო.
ასე ფიქრობს პარლამენტარი ყოფილი დისიდენტი, საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლევან ბერძენიშვილი. 1955 წელს ჰელსინკის დეკლარაციის ხელმოწერაზე და მოვლენებზე, რომლებიც სამ ამბავს მოხვა. 12 მაისს გუში 40 წელი შეუსრულდა მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფს. როცა ის დაარსდა, მოსკოვის საბჭოთა კავშირის დედაქალაქი იყო. საბჭოთა კავშირი მართალია მეოთხედი საუკუნე ახარ არსებობს, მაგრამ ადამიანის უფლებების მხრივ საქმე ბევრ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, მათ შორის რუსეთში, კვლავაც მძიმედა. მაგალითად, ჰომოსექსუალთა უფლებების დაცვის მხრივ რუსეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი არიან ბოლო სამ ადგილზე ევროპის 59 ქვეყანას შორის. როგორია ვითარება საქართველოში, ამაზე შემდეგ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ. ერთიანოსის შემდეგ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო ორგანიზაცია იუგა ევროპამ გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში 59 ქვეყანაში ლგბტ თემის უფლებრივ მდგომარეობას. ანგარიში ასახავს 2015 წლის მდგომარეობას. საქართველო იუგა ევროპის ინდექსით 20-ე ადგილზეა სულ როგორც ითქვა 59 ქვეყნიდან. ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ მიმოხილვაში ვკითხულობთ, რომ ლგბტ აქტივისტების უფლებების ხელყოფა საქართველოში 2015 წელსაც მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო. ზოგ აქტივისტ მოკვლით ემუქრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმებიც განხორციელდა. თუმცა ზეწოლის მიუხედავად ლგბტ თემა შეძლო აღენიშნა ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღე და ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღე. იუგა ევროპა ცისარტყელას ინდექსში ლიდერობენ მალტა, ბელგია და ბრიტანეთი. ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი კი აზერბაიჯანს აქვს. ამ თემაზე თხრობას ახლა ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს.
თანასწორობა და დისკრიმინაციის არარსებობა, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და სიძულვილის ენა, სქესის ლეგალური აღიარება, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება და თავშესაფრის ძიების უფლება. ეს ძირითადი საკითხებია, რომლის მიხედვითაც იუგა ევროპა ყოველწლიურად ადგენს ინდექს ქვეყნებში ლგბტ თემის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. უფლებადამცველების შეფასებით 2015 წელს ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანი იყო ის ქვეყანა, სადაც ჰომოსექსუალთა უფლებები ყველაზე უხეშად ირღვეოდა. იუგა ევროპა ცისარტყელას ინდექსში, რომელიც 10 მაისს გამოქვეყნდა, შეფასებულია ევროპის 59 ქვეყანა იმ კანონების, პოლიტიკური ზომებისა და პრაქტიკული ნაბიჯების მიხედვით, რომლებიც ლგბტ თემს ეხება. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ერგოთ სომხეთს, რუსეთსა და აზერბაიჯანს. საქართველოს ამ ინდექსის თანახმად 20-ე ადგილი უჭირავს. ინდექსის შემუშავებისას იუგა ევროპის წევრ ორგანიზაციებს სპეციალური მრავალპუნქტიანი კითხვარი ეგზავნებათ, რომელზე პასუხებიც ამ ინდექსის შედეგებს განსაზღვრავს კიდეც. თუმცა, როგორც ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი შენიშნავს, ამ კითხვარის შევსებისას საკმაოდ შეზღუდულები არიან. მაგალითად, როდესაც კითხვა ისმის ასე: არის თუ არა ქვეყანაში კანონი, რომელიც კრძალავს დისკრიმინაციას სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე, პასუხი არის კი, რადგან ანტიდისკრიმინაციის კანონის მიღებამდეც, როგორც ეკა აღდგომელაშვილი განმარტავს, კანონი პაციენტთა უფლებების შესახებ თუ შრომის კოდექსიც მოიცავდა სექსუალურ ორიენტაციას, როგორც დისკრიმინაციის აკრძალვის საფუძველს. მაგრამ მეორე საკითხი, რამდენად მუშაობს კანონი, რამდენად ეფექტიანია ის.
არის ასეთი, რომ არის თუ არა ჩვენს ქვეყანაში სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის შესახებ კანონი. კანონი არ არსებობს, მაგრამ სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს ჩვენ სპეციალური დამატება, დამამძიმებელი გარემოება და 2012 წელს მაგალითად შევიდა ცვლილებები და დამამძიმებელ გარემოებათა ჩამონათვალს დაემატა სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა. მაგრამ ვერ აღნიშნა ვერსად, რომ 2012 წლის მერე ამ მუხლით საქმე არ აქვს. იქ სადაც საკანონმდებლო ცვლილებები ხდება, საზოგადოებრივ განწყობაზე ასახავდა, ეს არის პოლიტიკური მოდის გამოხატულებაც.
ეკა აღდგომელაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ამ ინდექსის თანახმად ლგბტ თემის უფლებების კუთხით პროგრესი მხოლოდ საქართველოში არ შეინიშნება. და ბოლო 30 წლის განმავლობაში ამ მხრივ წინსვლა არაერთ სხვა ქვეყანასაც ახასიათებს.
გაუმჯობესებისაგან მიმართულ პროცესებს აქვს სხვადასხვანაირი ხასიათი სხვადასხვა ქვეყანაში, ზოგან ძალიან სწრაფად ხდება ეს პროგრესი, ზოგან სხვანაირად ხდება, მაგალითად ძალიან მელა მიდის პროგრესი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გულისხმობა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.
იუგა ევროპის მიერ შემუშავებული ინდექსის ტექსტურ ნაწილში საქართველოს შესახებ ქვეთავში ვკითხულობთ ორგანიზაცია იდენტობის მიმართ მუქარის შესახებ, იმის გამო, რომ იდენტობის აღმასრულებელმა დირექტორმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გააკრიტიკა საქართველოს პატრიარქის საშობაობები, სწორედ და თქვა, რომ ის ქალთა მიმართ შეურაცხმყოფელი შინაარსისა იყო. როგორც ანგარიში ვკითხულობთ, მუქარა მოდიოდა ნეონაცისტური ორგანიზაცია ახალი თაობისგან, რომელიც იდენტობაზე შეტევით იმუქრებოდა, თუ ის არ შეწყვეტდა არსებობას. იუგა ევროპის მიმოხილვაში ასევე საუბარია 2015 წლის ბოლოს უცნობი პირების მიერ იდენტობის ოფისის შენობაში ხანძრის გაჩენის თაობაზეც, რის გამოც არავინ დასჯილა. ვკითხულობთ ასევე, რომ მიუხედავად სირთულეებისა, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ორგანიზებით თბილისში აღინიშნა ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღე, რომლის დროსაც გაიხსენეს 2015 წლის განმავლობაში მოკლული 226 ტრანსგენდერი ადამიანი. იუგა ევროპა ცისარტყელას ინდექსში არც ტრანსგენდერი ქალი საბი ბერიანის მკვლელობის ამბავია გამორჩენილი. ანგარიში შევიდა საქართველოს პარლამენტის წევრების ჰომოფობიური გამონათქვამებიც. დამოუკიდებელი ლგბტ აქტივისტი ნინო ბოლქვაძე განმარტავს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია ილგა ევროპა ამ ინდექსის დადგენისა და ანგარიშის ნარატიული ნაწილის მომზადებისას სხვა მათთვის მიწოდებულ ინფორმაციასთან ერთად საქართველოში არსებულ შესაბამის საკანონმდებლო ბაზასაც ითვალისწინებს ხოლმე. ამ ინფორმაციის ხარისხი და მოცულობა კი იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად აქტიური და ხილვადია ლგბტ მოძრაობა ამ თვით ქვეყანაში, როგორც ცდილობს და ახერხებს თემის საკუთარი უფლებების დაცვას და თუნდაც საჯაროდ შეკრებას.
Წელს მიეცა ამ ორგანიზაციის საშუალება, ერთქვა, რომ 2015 წელს ევროპულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც გაამწყვნა საქართველო იმის გამო, რომ საჯარო შეკრების თავისუფლება ვერ უზრუნველყო ლგბტ ადამიანებისთვის. ანუ წინსვლა არის იმ კუთხით, რომ ანუ ხილვადობა მეტი არის და საკითხები, საჯიბის საკითხების და აქტივობაც უფრო მეტი არის. და ამასთან არის კავშირში, რაც უფრო მეტად ხილად იქნება თემი, შესაძლოა ამას მოყვეს მეტი აგრესია და ნუ ეს ვიცით, რომ ასე ხდება ხოლმე და ჩვენ გამორთილებაზე ამას ჩვენი უფლებების დარღვევით, ანუ თემი ამას ვხედავთ.
ანგარიში აღნიშნულია, რომ 2015 წელს ლგბტ თემა სამი საჯარო შეკრება გამართა და ეს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებად ფასდება, თუმცა ნინო ბოლქვაძისთვის, როგორც აქტივისტისთვის, ეს მაინც ვერ აღიქმება საჯარო უფლების სრულყოფილ რეალიზაციას და აი რატომ.
არ იყო დაანონსებული წინასწარ, იყო ისეთ ადგილას, რომელიც არა აქტივისტების მიერ იყო შეჩერებული, არამედ კომპრომისი იყო, მეტად ხილვადობის გაზრდისთვის და არა ნამდვილად საჯარო შეკრების რეალიზაციისთვის, რადგანაც ადამიანი თვითონ ირჩევს სად როდის გააპროტესტებს რამეს ან მოინდომებს მშვიდობიან შეკრების ჩატარებას.
ნინო ბოლქვაძის აზრით ჯერ კიდევ არ შეფასებულა თუ რა არის ყველაზე პრობლემური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, რა მასშტაბი აქვს მას, თუმცა ის ეჭვობს, რომ პრობლემა გაცილებით უფრო ღრმა, ვიდრე ამას თავად ლგბტ აქტივისტები ხედავენ და აფასებენ. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი მისი თქმით ისიც არის, რომ ჰომოფობიურ გარემოში დანაშაულის მოტივის შესახებ შეტყობინების გამჟღავნებას უმრავლესობა ერიდება. თავისთავად ინდექსი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც სწორედ მის მიხედვით შეიძლება ვიმსჯელოთ თუ რომელ ქვეყანას უახლოვდება საქართველო. ამბობს ნინო ბოლქვაძე, დაბალ ინდექსის მქონე რუსეთს თუ პირიქით პირველ ათეულში შემოვალ ევროპულ ქვეყნებს. მისი შეფასებით საქართველოსთვის მინიჭებული ინდექსი ჯერჯერობით მაინც უფრო მაღალია, ვიდრე ქვეყანაში რეალურად არსებული ვითარება, თუმცა ნინო ბოლქვაძე იმედს იტოვებს, რომ მომავალში ქვეყანა ამ ხრივ პოზიციას გაიუმჯობესებს და აზერბაიჯანის ნიშნულამდე არ ჩამოქვეითდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წელს შემოდგომას საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წიგნის მუზეუმი გაიხსნება. იქ განთავსდება ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდში დაცული საგანძური, რომელიც არასოდეს ყოფილა ხელმისაწვდომი ფართო საზოგადოებისთვის და წარმოდგენილი იქნება როგორც მუდმივ მოქმედი გამოფენა, ისე თემატური გამოფენები. პროექტი დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდის დაფინანსებით და ხელშეწყობით ხორციელდება. ნინო თარხნიშვილი გვეპატიშება, ჩვენი კოლეგა, იშვიათ წიგნთა სა სავშიც და იმ სივრცეში, სადაც წიგნის მუზეუმი უნდა განთავსდეს.
მსაცავამდე, სადაც მივდივართ, გზა გრძელია. სამკითხოვო დარბაზს რომ გადაჭრი, კატალოგების კარადის უკან უნდა შეძრედა, გაცრეცილ წითელ ხალიჩა გადაფარებულ ოთხ საფეხურს უნდა აუყვე. მერე წიგნების თაროების გრძელ მწკრივს უნდა გაუყვე. მერე თეთრი ხის კარი გააღო და დერეფანში გახვიდე. მერე კიდევ კარი უნდა შეაღო და ქვის კიბეებით რამდენიმე სართული ჩაიარო. მერე კიდევ შეაჭრიალო გაქეთილი ხის კარი და დაყუდებულ ხის კიბეს ფრთხილად ჩაუყვე. თუ რამეა შეგიძლია მოაჭირსაც მოეჭიდო და მისია შესრულებულია. დანიშნულების ადგილი იშვიათ გამოცემათა საცავი ნაპოვნია. საცავი, რომელშიც იშვიათ გამოცემათა 10,000 ეგზემპლარი ინახება. უძველესი, უიშვიათესი და უმნიშვნელოვანესი გამოცემები, როგორც საქართველოდან, ისე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მცირე სივრცე, სადაც ის წიგნები ინახება, რომელსაც განსაკუთრებული სურნელი აქვთ და რომლებიც განსაკუთრებულ მოვლაპატრონობას საჭიროებენ, რამდენიმე ათეული წლის წინ ოქროს საცავად ყოფილა გათვლილი. ამიტომაც არის, რომ სანამ საცავში შეხვალ, ჯერ მძიმე და სქელი რკინი რკინის კარი უნდა გაღო, შემდეგ რკინის გისოსიც. შენობა მეოცე საუკუნის დასაწყისში სათავადაზნაურო ბანკს ეკუთვნოდა. ფონდის განყოფილების უფროსი დალი მაჩაიძე გვიღებს რკინის კარს და გვეუბნება.
არ ყოფილა არასოდეს აქ ბანკის ოქროები, აქ ყოველთვის არის ჩვენი ციგნატის საგანძური. შერჩეული თავითვე გამოყოფილი საერთო მასიდან უძველესი, უიშვიათესი გამოცემები განთავსებული გახლდათ აქ.
Სწორედ ამ რკინის კარის უკან უხდებოდა შესვლა იმ ადამიანებს, რომლებსაც უძველესი და უიშვიათესი წიგნების ნახვა სურდათ, თუმცა შემოდგომიდან წიგნების საცავიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით წიგნის მუზეუმში გადაინაცვლებს. იქ უკეთ იგრძნობენ წიგნები თავსო და იქ უფრო მეტი საშუალება იქნება იმისათვის, რომ დამთვალიერებელმა სრულყოფილად შეიგრძნოს მუზეუმში დაცული წიგნების უნიკალურობაო, მეუბნება დალი მაჩაიძე.
აქ საცავია და იძულებული ხდებოდი ზოგჯერ გაბოხო და შეგვეყვანა ის, ვისაც ამის დიდი სურვილი ჰქონდა და დაგვეთვალიერებინა. მაგრამ ამით რა თქმა უნდა ზიანდებოდა წიგნებიც, იმიტომ რომ არ იყო შესაბამისად დაცული, ყოველჯერზე უნდა გადმოგვეღო, გადაგვეშალა, გვესაუბრა მასზე და ისედაც საცავში უცხოპირის შესვლა რა თქმა უნდა არ არის მიზანშეწონილი და საგამოფენო სივრცე რომ ექნება, სადაც იქნებათ შესაბამისად დაუნჯებული და შესაბამისად მიწოდებული და ფართო ადვილად შემოვა ადამიანი და დაათვალიერებს, რა თქმა უნდა ყველასთვის უკეთესია მას ვინც იცვლის და სტუმრისთვისაც.
პირველი ქართული ნაბეჭდი წიგნი გამოცემული რომში 1689 წელს, ქართულ იტალიური ლექსიკონი. მოსკოვში არჩილ მეფის მიერ გამოცემული დავით ნირომლის ტირაჟიდან 3-4 ეგზემპლარიღაა შემორჩენილი. ვახტანგ მეექვსის სტამბის გამოცემები, 1712 წელს გამოცემული ვეფხისტყაოსანი, 1709 წელს გამოცემული სახარება. ერეკლეს სტამბის წიგნები, იმერეთში, საჩხერის რაიონის სოფელ წესში გამოცემული პირველი ქართული მინიატურული წიგნი ღვთისმშობლის საведრებელი, რუსეთში, ათანასე ამილახურის სტამბაში დაბეჭდილი უნიკალური ქართული გამოცემები და ასე შემდეგ. ეს იმ წიგნების უმცირესი ჩამონათვალია, რომლის დათვალიერების შესაძლებლობაც ფართო საზოგადოებას შემოდგომიდან მიეცემა. მანამდე კი გატაცებით გვიყვებიან საცავის თანამშრომლები იმ უნიკალური წიგნების შესახებ, რომლებიც ამ ფონდშია დაცული. დალი მაჩაიძე თაროდან იღებს პირველ ქართულ ნაბეჭ წიგნს, გამოცემულს 1689 წელს რომში.
ეს არის პირველი წიგნი, სადაც ქართული შრიფტია აღბეჭდილი. პირველი წიგნი, რომლის გამოცემაშიც ქართულმაც მიიღო მონაწილეობა. ეს გახლავთ ქართული იტალიური ლექსიკონი 1689 წელს დაბეჭდილი რომში მისიონერების, კათოლიკე მისიონერებისათვის, კათოლიკური სარწმუნოების გამავრცელებელი საზოგადოების გამოცემა და წიგნის გამოცემაში მონაწილეობა მიიღო ქართველმა ნიკიფორე ჩოლოყაშვილმა, რომელიც კახეთის მეფის ელჩი იყო. ელჩობას პოლიტიკური შედეგი არ მოუტანია, მაგრამ აი ასეთი კულტურული შედეგი მოგვიტანა.
ცხადია, იმისათვის რომ წიგნი იშვიათ გამოცემათა საცავში მოხვდეს, გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. სწორედ ამ კრიტერიუმების შესახებ გვიამბობს ლიზა ცაავა, რარიტეტის განყოფილების მთავარი ბიბლიოთეკარი. კრიტერიუმებს შორისაა მაგალითად ტირაჟი, წიგნის ფურცლის ხარისხი, წიგნის ყდა, მინაწერები წიგნზე, ავტოგრაფები, წიგნების ასაკი და ასე შემდეგ. ლიზა ცაავა გვესაუბრება ფონდში დაცულ ყველაზე დიდ წიგნზეც, რომელიც 29 კილოგრამს იწონის და სადაც ევროპის ქვეყნების ხელოვნების ნიმუშებია აღწერილი და აღბეჭდილი. წიგნი პარიზშია გამოცემული 1823 წელს. მისი ავტორია სერუ დაჟენკური. ფონდის თანამშრომლებისათვის უცნობია, თუ საიდან მოხვდა ეს წიგნი საცავში.
ამის ავტორი იყო ხელოვნების მკვლევარი და თავისი ცხოვრების 35 წელი დაუთმო ამ წიგნის შექმნას. საინტერესო ის არის, ფაქტი უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ ვერ მოესწრო ამ წიგნის გამოცემას და მის გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა ეს წიგნი, მაგრამ იმ პერიოდისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი, იმიტომ რომ მდიდარი იყო ძალიან ილუსტრაციებით და ისეთი ნიმუშებია ხელოვნების აქ თავმოყრილი, რომელიც უკვე აღარ არსებობდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად აღინუსხოს ხოლმე ის ძეგლები, რომლებიც არის იმ სინამდვილეში, რაღაც მნიშვნელობას წარმოადგენენ.
ფონდში დაცული ყველაზე პატარა წიგნი კი რამდენიმე გრამს იწონის და ხელისგულზე ეტევა. Borodinos omis gmirebi, gamocemuli 1812 წელს, რუსულ ენაზე. Როგორც ფონდის თანამშრომლები ყვებიან, ფონდი პერიოდულად ივსება სხვადასხვა კერძო კოლექციებში დაცული წიგნებით. Ერთ-ერთი ასეთი ბოლო მნიშვნელოვანი მატებაა სანბანო წიგნი ანდრიას მიულერის ავტორობით, რომელშიც ქართული ანბანის შესახებ მნიშვნელოვანი მონაცემებია მოხსენიებული. თავად საცავი კი შედგება ისეთი უნიკალური კოლექციებისაგან, როგორიცაა ქართულთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ბიბლიოთეკის ფონდი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია ქართულ ბატონიშვილთა პირადი ბიბლიოთეკების ეგზემპლარები, 19 საუკუნის გამოჩენილ მოღვაწეთა დავით ჩუბინაშვილის, რაფელ ერისთავის, იაკობ გოგებაშვილის, პეტრე უმიკაშვილის პირადი ბიბლიოთეკა კოლექციები, ილია ჭავჭავაძის პირადი ბიბლიოთეკა, ასევე კავკასიის ცნობილი მკვლევრის ევგენი ვეიდენბაუმის კოლექცია და სხვა. ის სივრცე, სადაც წიგნის მუზეუმი უნდა განთავსდეს, რემონტისთვის მზადდება. ახლა იქ ნახევრად ამოყრილი ხის იატაკის, გადაქეკილი კედლებისა და უშველებელი ფანჯრების მეტი არაფერია. თუმცა, როგორც წიგნის მუზეუმის იდეის ავტორი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკერიძე გვეუბნება, რემონტის შემდეგ დარბაზი მოეწყობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, დამონტაჟდება ვენტილაციის უახლესი სისტემა და შეიქმნება უძველესი წიგნებისათვის აუცილებელი კლიმატური პირობები. იქ მუდმივ გამოფენებთან ერთად სისტემატურად მოეწყობა თემატური გამოფენებიც.
მაგალითად, შეიძლება კონდეს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამოცემათა გამოფენა, რომელიც ასახავს ბუნებრივია მათ ხვაწლსა და თქვათ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს. შეიძლება კონდეს ქართველი სიმბოლისტების პერიოდის გამოცემების ღია გამოფენა. ანუ ეს იქნება ერთი მხრივ მუდმივ მოქმედი გამოფენა, ოღონდ მეორე მხრივ იქნება წინაპლანზე წამოწეული თემატური გამოფენები. ანუ აქ იგულისხმება ის, რომ შეიძლება ვეფხისტყაოსნის გამოცემების გამოფენის კვირეული იყოს, შეიძლება საერთოდაც უმასპინძლოთ იმ წიგნების გამოფენას, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ კერძო კოლექციონერებს აქვს და გადაწყვიტონ, რომ თქვა აი რაღაც პერიოდის განმავლობაში გამოფენის ხო ძალიან ბევრია. შესაბამისი გამოფენის მოწყობა მრავალმხრივი თვალსაზრისით არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი. ერთი მხრივ ის გვაჩვენებს ქრონოლოგიას ქვეყნის განვითარებისა, კულტურულ ფაზებს და სხვა დანარჩენ ნიუანსებს, და მეორე მხრივ არამხოლოდ ჩვენ, არამედ თქვათ უცხოელ დაინტერესებულ ადამიანსაც აჩვენებს ჩვენი ქვეყნის კულტურულ მზაობას, მათ შორის ევროპულობასთან დაკავშირებითაც.
როგორც გიორგი კეკელიძე გვიყობა, წიგნის მუზეუმის შექმნის იდეაზე ჯერ კიდევ ათეული წლების წინ საუბრობდნენ როგორც პოეტები და მწერლები, ისე სხვა მეცნიერები. მათ შორის იხსენებს ის გალაქტიონ ტაბიძის ერთ-ერთ ჩანაწერს უძველესი წიგნების გამოფენის შემდეგ.
წერს, რომ მიესალმებოდა თუ კი ვთქვათ მსგავსი გამოფენა იქნებოდა უკვე მუდმივ მოქმედი, და ბუნებრივია გალაქტიონის გარდა ბევრ ადამიანს იქნებოდა ცნობილი მოვაზე თუ ჩვეულებრივი რიგითი თანამშრომელი, რომელიც ყოველდღიურად ვთქვათ ნახულობდა ამ წიგნებს და რეალურად ალბათ ყველაზე უფრო დიდი ღვაწლი ჰქონდა მის შენარჩუნებაში. კონდათ ძალიან დიდი ოცნება, რომ ეს წიგნები ყოფილიყო შესაბამის ადგილას იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ქონოდათ საზოგადოებრივი თვალსაზრისით უფრო დატვირთული ფუნქცია.
და რაკიღა 2016 წელი ვეფხისტყაოსნის წლად არის გამოცხადებული, წიგნის მუზეუმის პირველი თემატური გამოფენაც სწორედ საცავში დაცული ვეფხისტყაოსნების გამოფენა იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამაშობას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. You need
say I took the name in vain. Well, I don't even know the name. And if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. Doesn't matter.